kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Hooggansa Baaldaraas Obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii irratti waamaman 4 mana murtii olaanaa lidataa Dhaddacha Farra Shoroor keessaaf dhimmootii heera mootummaa ramaddii 1ffaa irratti dhiyaatanii turan. Katsahaay Daamxoo jalqaba torban kanaa nu ergite ture.
Har'a Obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman 3 mana murtii olaanaa federaalaa lidataa Dhaddacha Farra Shoroor keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii 1ffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan Alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa Dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota Obbo Henok Akliilu ibsanii jiru.
አቃቤ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አቃቤ ክሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋነባነ ለንጋ ከናንዱረ ደሴ ቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማወል ቀበቴ መቃላ ፊንፊኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ይሳኒን በርባዱ ጀቹን geggeesseera abbaan Alangee. Ragaan tokko immoo poolisiin ajaja mana murtii kan ragaaf ittiin waamaman argee mallatteessiseetti kenneera. Garuu ajaja mana murtii kabajuun hin argamne. Ragaa inni sadaffaa immoo poolisiin hin arganne jechuun ibse abbaan Alangaa. Gama himatamtootaatiin Obbo Iskindir Naggaa kanaan dura ajaja manni murtii dabarse maatii koo biyya alaa jiran 7 guyyaa 1 bilbilaan akkan isaan dubbisu jedhame manni sirreessaa naaf hin raawwanne jechuun manni murtii dhimma kana irratti murtii naafaa kennu jechuun gaafatanii jiru. Manni murtii dhimma kana abukaatotaatti akka dubbannuuf nuuf heeyyameera. Nutis abbaan Alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. Galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtee haa argatu jennee yenneerra.
Obbo Iskindir Naggaa, Sintaaye Chokkal, Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama 2 mana murtiitti hin dhiyaanne. Sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. Mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota. Manni murtii Dhaddacha har'a ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameera jedhan.
Dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. Ragoolee abbaa Alangaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee akka dhiyeessu kan beellamame. Rukuttaa Obbo Iskindir irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu, kan biraa ammoo qabeensa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15/2014 jechuun guyyaa jumaataa dhufutti beellameera manni murtii.
Himatamtoonni kunneen Waxabajjii 22/2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa wal waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. Oguma kompiyuutaraa Software Programming jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqayyaa beekumsa horate kanaan rakkoo yuunivarsiitii inni keessaa hojjetu kan yuunivarsiitii Dambidolloo hanqisuuf kan danda'e Castor Management System jedhu haara kalaqee jira. Software jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegala Gammachiis.
Software jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Software jechuun amma siistamii baankii. Sooftiweeriidha, siistamii kiliinikaa akkas akkas waan baay'ee jira. Kan irratti hojii salphisuudha hojiin sooftiweerii.
Egaa Gammachiis atis dhiyeenyaa Software haara tokko umudan university dambi jollof esuke nageenye tikaninuti sibil bille software attami tikanit hojjette attamin university kana fayyad
software ni kampasi kana fi hojjette kan story why story ratte jura inventory story kani general story jada me wama mo information mana barum sasun itti kufa mo jechu da wana ka laptop injira desktop barcuma irrata ani warma bibitame dufu sana kusani ka ujechu da man story jechu sa Canada sistema kana mo ujechu kanu ka se malo da story kana ke samya ida ni gachu da kana waraqata ratigal me suda wa me kajra waraqata ratigal me sama debesmo akani me asana story sana ke saba suda fi adem saba ye ke sadema me rawote erginami karango rajru ajjeeto eyema me kirawote harkata ke sangata chula ochitan rihu kampasi sana tikajara tokko isakana adem sa yero gababa ke satri akata itti misum kuda sana argachu danda'u debes moyro barumsa biddo brademu system makana fayedame debisachu www.university.store.com yedegale system makana fayedamu danda'achu system makana yero fayedamu mo dia story ke satigal mai tamegal mai tokosi karasana ilalu danda'a jechula
egan jetan haran university chedufe meesha ajajate kana qaamni eeyamuufo akkamitti argata
request kan jedhu botaniin tokko fuunduma kaa'amee jira request kan jedhu kana gaafanni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jira sanaa dhaqa daayirektarri sun immoo top manaajimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egan softwareen kuni hojii akkasii ergiin hojjeta ta'e meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara?
Akkanni approvii ta'e notifikeeshinii jira notifaayi godhee mi'ee akkas akkasii yeroo akkasitti approvii sababiisii ta'ee fi amma deemte istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee notifaayi godha. Yeroo qaamni hundumtuu approve godhee raawwatu dhumarratti notifikeeshinii waluma duubaa. Warra istooriitiifis nama akkasiitiif approof ta'eera kennaa fi jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqii fudhadhu approof sii ta'eera jedhee itti maa jechuudha. Isu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka mi'i sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistamii kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkas akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu mi'i siiriyaal nambarii akkasii qabu. Istoorii dhaabeera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo inni irrisaa jechuudha amma ba'ee kanaa.
Gara fuulduraatti hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchise karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malees kan biraas immoo jalqabee hin jira kan.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo e-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distaansi edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokko immoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yes irrattis hojjechaa jira. Isa sanattis waa dabalaan jira amma inni kun immoo akkaataa itti namni internet connection itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha viidiyoo tutooriyaalii fa aappiloodii ta'e fa manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa aappiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha waan akkas akkasii gireedii fa ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistemichi. Kana immoo jalqabee hojjechuutti hin jira.
Sooftiweerii dargaggoo gammachiis hojjete kun hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduun salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa dabaloppii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisuu beekamaadha. Kanuma walqabatee kan amma istoorii manaajimenti siistamii kana kan gammachiis hojjete kanaan dura qodaa bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame. Galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa kan nama irratti hafu wanta akkasii kan jiru. Bifa salphaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyuu moora kana keessa kan jiru. Qodaan istoorii keessa jiraachuu isaa haala salphaadhaan yaaduu danda'a. Yeroo ta'e yeroo dadda balaa deemu. amma kan jiru qodaa galii gochu darbee namaa tokkorra gara nama biraatti dabarsu akkasumas namni pirezidaantii gaafa horatu moorana gaafa gadhiisu kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'ee kan fitu bifuma salphaadhaan amma kompiitara irra taa'ee salphaadhumatti kilir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of biraa qaba jechuudha. Kara baay'eedhaan hojiin darbe seera tokko kara lamaan ilaalama tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warra kaan yeroo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana geggeessanii fi yookaan hojii bukkeessa namoota hojjetanii fi baay'ee hojii darbe seera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dadhabsiisaa ta'e faayil gochuun qodaa sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal maal kan jiru sana amma salphaadhumatti kompiitaroota irra kaa'ee yookaan namni ismaartifoonii isaatiin. Neetwoorkii gibbii sanaa yookaan daandii gibbii sana keessa moora sana keessa taa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii salphiseera.
Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessa kan jiran dargaggoonni afur kanneen sochii siyaasaa keessatti hirmaataa turan humnoota mootummaan ajjeefaman jechuudhaan paartiin Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu ibsa baasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin dargaggoonni ajjeefaman jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesurra darbe gaafa sanas qaamolee nagaa eegumsa mootummaatti tarkaanfii fudhachuuf utuu yaalanii tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudhaan dubbatanii jiran kanaa kormalkaa torbee kana keessa gabaase ture.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen akka lakkoobsa Itoophiyaatti muddee 9/2014 jechuunis sanbata duraa darbee Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman afur irratti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota afur haala suukanneessaa fi gara jabeenyitti guutameen ajjeessaniiru jechuun ibsa baasee jira. Ajjeechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Niimoonaa Ijjiguu, Amaanuweel Abtaamuu fi Zaakiiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kanarratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa kan yeroo paartichaa obbo Lammii Gammachuu sababaa itti paartiin isaanii ibsa kana baasee fi humna ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen kun dhugaa uummatichaaf jecha. Qabsoo uummatichaa keessatti namoota gahee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaanii irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kana immoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha. Hidhamtoota siyaasaa turanii jechuudha.
Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu?
Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffata fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsicha keessatti qaban waliin walitti finneedha kan nuti ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan akka jiraman. Ragichannu arganne jechuudha.
Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggootni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru.
2014 maaltu ture biyya kana keessa? Ijoolleen kun biyya dhugaan haqaa kana keessa dhugaan hin jirre dhugaadhaaf almasaa kan turan ta'uu isaanii waan sirna jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture 1-2 jedhee sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Niimoonaa akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan baataa turan jechuudha.
Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun aangaa magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa torbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa torbeetii. Dhuguma aangaa mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaatti.
Aangaan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate fidee seeratti dhiyeessuu malee akaa ajjeessuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu abbuma torbee hoo jedhamu kana iyyuu hin beekne kan dhageenyu miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa kan ajjeessan yoo ta'e seeratti dhiyeessumo hin ajjeessu yoo kanaan shakkaman iyyuu jechuudha. Kanaafu nun aangaa isaan ajjeessanis hin beeknu aangaa isaan ajjeessan jedhan kan qaamni akkas jedhummoo seeratti dhiyeessee seeraan adabba seeraa akka seera biyyattiif seera hidhalatti naa jiruun murtii itti fudhatan. Kanaan addatti immoo dhimmoota kanaaf kan kana fakkaatan isichaa itti qabannaa jechuudha. Qabannaa jechuun kanaafidha abaluutu akkas godhe jedhamee jettee kana qulqulleessuuf immoo qaamni walabatee seenee yeroo adda addaatti kan himataa turre qaamni walabatee seenee qoratee haa dhiyeessu hawaasa addunyaaf hawaasa Oromoof hawaasa biyyattii guutuudhaaf jechuudha. Kanaaf karaa banuu kanatu furmaata.
Addi Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kanaa jedhu iyyuu malee hoogganaan biiroo dhimmoota komunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiloo Addunyaa magaalaa Naqamtee keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa dargaggoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeesne jechuun dubbatu. Dargaggootni kunneen kanaan dura waan taasisan jedhanii fi sanbata duraa darbe magaalaa Naqamtee keessatti waan mudate jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Jalqabarratti Addi Bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan hoogganamu naannoo keenya keessatti akka biyyaattis hin jiru kun beekamuu qaba jechaadha. Lammaffaa miseensonni magaalaa keessatti abbaa torbeedhaan ijaaraman gaafa 29 ji'a 3ffaa bara 2014 hojjettoota mana qopheessaa magaalaa kan ta'an nama 2 irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatan. Lammaffaa gaafa 6 ji'a 4ffaa bara 2014 itti aanaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa guutoo Giddaa Asaffaa Giiloo irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatanii akkasumas caasaa mootummaaf hojjettoota mootummaa irratti ajjeechaa walfakkaataa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an qaama nageenyaa wajjiniin dhukaasa taasifameen tarkaanfii madaalawaan irratti fudhatamee jira.
Kana jechuun gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata duraa sana ijoolleen kun meeshaa qabataniiti kan isaan argaman tarii qaamni nagee eegumsaa mootummaa dargaggoota kana yookaan namoota kana ajjeesuurraa qabee seeraan gaafachuu danda'u ture akkuma seerri biyyaa jedhutti.
Meeshaa hidhatanii jiru ajjeechaa 3ffaa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an tarkaanfii madaalawaa caasaa nageenyaa irratti fudhatan. Kanaafuu qaama hidhate caasaa nageenyaatti dhukaasudha malee sibiilii miti isin jechuufanii warri kun.
Mootummaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii nageenya uummataa booreessan irratti tarkaanfii fudhatu itti fufaa kan jedhan Obbo Haayiloon ammallee namootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an gama nagaatiin mootummaatti harka isaanii kennachuu qabu jechuunis yaadachiisan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii itti aanutti ennaa ce'een immoo dhimma mirga namummaa Itoophiyaa ilaalchisee biyyoottan walga'ii geggeessanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuuf murteessaniiru. Itoophiyaan immoo murtoo sanaan fudhadhu jetti. Waayilli keenyaaf Taamus iyyuun dhimma kanarratti Dr. Adam Kaasee dubbisuun ka gabaas bafa qaaduutu dhiyeessa.
Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii mirga namoomaatiif dhiyeesseen jimaata dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olii akka walga'ichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walga'ichi garuu taasifamee caalmaa sagaleetiin qaamni addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniiru. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Abtaamuu Suyyim ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandi keessa jiraatu. Biyyoottan walga'ii sanarratti hirmaatan maaliif walii galanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም።
ለሰበበ ሰዴቱ ቆን እንደንዳማ ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ጌትሳ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ተቆ ቀባቹ እንደንዳን ከናፊ ኢቱ ወሊገልቲ ሁንዳቲን እንታይን ጫልማ ሰጋሌቲኒ ሙርቴፋም ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገነሙ ማትፈየደሙዳኒ ቢዮተን ሊጣ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምነ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይና ፊ ራቻ እትሚዱዳ ፊ ፈየደሙ ደንደው ያደጀዱ ይራ ከንከየ ያደተኩ ቀባቹኒ ሂንደንዳም ሰደፋንሞ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ኦፊሳኒቲ dhimma isaanii furachuu hin danda'u. Murtoon akkanaa adeemsa karaa nagaatiin rakkinacha hiikuudhaa fi taasifamu gufachiisuu danda'a yaada jedhurraa kan ka'edha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yemmuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigaltee rangaa'amu jedhan Dr. Addam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kennedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ህግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቱ ፈቃድ
አከሰራ አዱኛቲ ዲማከናረቲ ቃምኒ አከና በየተኮ ከሰገሌ ቆራኖ ታሲሱ ከንደንደው የሙ በየሰነራ እያ ማርገቴ ቆፋ ሰይረ አዱኛ ኢትዮጵያ ድርኪሲቱ እንጂፉ ገሩ ገረ ፖለቲካቲኒ ማን ኦክሱበር ባደኒቱ ጋፊጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተኮካን ለማፋን ሰደርካ አዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተኮቶኮ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ እትፈየደሙ አኩማከናን ኬሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተልታ Itoophiyaan murtoo fudhachuu diddeettii jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma bahanii dhiibbaa qoqqobbii gochuudhaaf itti fayyadamuu danda'u. Karaa biraatiin Itoophiyaa seenuu hin danda'anu jechuun qorannoo taasisuu hin danda'anu jechuu miti. Bilbilaanis karaa birootiinis qorannoo taasisanii mana maree mirga namoomaatii fi waan irra gahanii hin dhiyeessu jedhan Dr. Adam Kaasee. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii bu'ii qorannoo koreen amma dhaabbatee kun dhiyeessu erga argatee booda ji'a waxabajjii bara 2022 isa taasifamu yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii irratti gabaasa dhiyeessa jedhamee tilmaamama.
Qophiin waa'ee uummata Oromoo kibxata darbe dhiyeessine sabaa hima hawaasaa gargaarsa hawaasaaf fayyadamu kan ilaallatu ture. Kana ilaalchisuudhaan barattoonni yeroo ammaa bakka adda addaa jiraatan walitti dhufuudhaan barsiisaa isaaniif badhaasa isaan kennan ilaalchisuun qophii jaallanneen qindeessite kunoo.
Maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Lalisaa Maanu'eel gaafadheen ture.
Barsiisaa keenya turan barana kamtetti barannu ijoollee juuniyarii keenya keessaa jaanii Bizuhaan Tashoomaa jedhama. Daandii balalii xiyyaara Itoophiyaan Eerlaayinsii keessaa hojjetu. Isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee tunni taaksii eeguun arge jedhee naa bilbilee. Inni immoo konkolaataa oofaa darba ture. Baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile. Akka gargaarsota kaan goonu. Feesbuukii irratti gargaaruu barbaanna jennee barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti dheekkama kan jedhu mari'anne. Keessumaan ijoolleen akka ndeetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira. Teeleegiraam giruuppii tokko uumne isarratti walii erguu jalqabne.
Barsiisaa Abeeliin warra kaanirraa maaltu adda godha?
Namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii wal qixxeen turre. Garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture. Keessuma barattoota ciccimaa turre gattii gaggaarii finnee yuunivarsiitii galleenis bu'uura cimaa ture. Kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisu baay'ee bareedaa ture. Lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuun barannu sana. Abeel Bulchaa garuu barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti siqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aat barnootaa ana barsiisoti mana baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniis yookaan immoo maatiin isaanii kaffaluu hin dandeenyes dudursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffalee bakkeerra dhaabbatee barata ture. Barataa waliin caalchisu. Kana gaafa laallu baay'ee inspaayir godhee nu guddise ture. Kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeelii. Mooraa bara barnootaa keessatti nu barsiisu sana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'ee nu barsiisa ture. Saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achitti dhallee baranna ture. barachuu barbaannaan any time nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota lallatu yoo jiraate na gaafataa jedha ture. Namooti tokko tokko dhiibanii makaraa irrattillee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbate herrega namatti agarsiisa ture. So faashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
Keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni ol beekna olii ergine hanga 100 ta'uu dandeenya namooti walitti buusne konkolaataan naannoo qarshii 170,000 bitame.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti gaboobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha?
Barsiisuu danaatiin jireenyaa gammachuudha, faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo garabaanis itti mul'atu. Maaliifii ofii keessatti ilaalchaa soosaayitii gargaarsa waan akka hojjechaa jirtu hunduma kee taa'ee jirate. Jalqabaan kopheennaa soddoo jedhamu waggaa tokko jedhee achi Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshan jedhame achi waggaa sadiin jedhee achi maddoo waggaa lamaaf hojjettee naannoo naqqabdee dhagaa mana barumsaa. Naqqabdee keessa jiru hundumaa keessatti
waggaan isinitti barsiisarra turtani umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirra argattan?
Jalqaba gaafa jalqabdu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dabeessa qabatu gaafa keessa turte godhu muuxannoon bultii keessa turteeti addisa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemta. Umur cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dangoota eeggattus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas inni dhufe?
Jalqaba isaa jaafanii naannoo naqqabdee dhufe maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 500 keessaa. Naa waanti kun gaafa laatu baay'ee si gadhiisisa. Horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaandeessaan jedhanii akka carraatee dooktara mana tamaarii yookaan kitaafatamaa kuturanii. Isaanii wanta kana hubatanii maal haa ta'u dargaggeessaa jiru keenya kanaa akka hin goone ijoollee jedhanii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii gatti kaffatee ijoolleen tokko akka baratu gargaartee maaltii fakkaatanaan jedhanii kaayyoon gahee soosaayitii keessa irratti gargaaruu fakkaateetti jiru kana manuma barumsaa koonfiraansii keessatti adaraashatti inni ijoolleewwan kufatii maatii bakkee ta'aniif keedabatee hojjetu jalqabna. Waggaa tokkotti keedalama guddaa yaadamne arganne. Haala iddoo gurguddaa jiru ijoollee dooktarii aan ta'an jiru. Achuma biyya si jiraatu biyya kan jiraatu dooktarii ta'ee aan hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lamaffaa keessatti turte ammatti ijoollee gara 30 guddisne. Dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Sanbatti biqilaa maatiin soosaayitii koominitiin kana keessatti gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee tokkoo guddaa qaba. Durii mashee qabne darbee achi naannoo sana dhiisee amma dandeessotti argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achiitti wanti kun guddachaa dhufe gara ijoollee 70 amma ijoolleen nafayyee fidanii har'a iddoo gurguddaa jira. Booddee ijoolleen maal godhanii ofii masaaniini tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii barcumas ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii. Lolli 48 jalqabe barachuu jalqabe isaan isaan fidatti mul naga majjisu ta'ee kan qabne sota gargaaraa barsiisaa waggaa dheeraa turte magaalaa baatee bashannanuu irra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalaa turte ana amma bu'aa isaa amma ijoolleen naa godhamanii kan naga majjisaa ture ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an mul soosaa naa kennan caalaa gammachiisa. Kun immoo. Gidaara koominitiitti odorgoonii ijoollee gidduutti uume ijoollee narra gammadanii alaanis na gammachiisanii nagadaan fayyadanii jalqaba jiru isaa ijoollee gidaarutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu alaan kan caala na gammachiisu yeroo na ijoollee sana argu iddoo guddaa gahanii argu. Isa fuulduraan kennaa baay'ee naa jedhanii jiru. Kanaa jalqaba gaafa jedhanii naannoo 80 ijoollee 80 baay'ee kutaa 9 kaasemee. Isseeman jalqabatee ijoollee naannoo barsiisuu jalqabee durii sadii lama guutanii sirrii isheetti fudhatu kan jirti ishee daawwitanii achi jalqabanii namaaf xinnoo fakkaataan konkolaataa jiru fakkateedha.
Keessummoota koollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata.